Okay. La la. Ég meina að þetta er áhugavert umræðu efni og það var þess vegna sem ég var að úlala, ekki út af nei, ég er ekki alveg það slæm. Allavega. Óbýtt, er þetta til að gera konur ófrjósamar og karla? Hjá karlum, já. Nei, þið þurft að taka ekki að stokkuna, eða ekki taka, en þú veist. Ég veit ekki, ég held þú getur annarkort fengið því hysterektomi eða hitta ég með sem ég man ekki hvað er, en það er allan að, eða tubes tied, hvað er það? Ok, núna er ég búin að segja tvisa sem hluti á ennsku. Já, allt í göð. Já. 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 Það, þú veist, mér finnst þetta að vera daldið, sko, að því ég veit, ég horfði á eitthvað heimildamynd og eitthvað þannig, þar sem í Bandaríkjunum, að það væri ótrúlega erfitt fyrir konur að fá þessa aðgerð, sem er náttúrulega bara út af því að samfélagið. En þetta er ástæðan af hverju þú átt líkama, konur eiga einhver spönn, bla, bla. Já, einmitt. Þú veist, mér er svona smá, þú veist, ósamlega, þú veist, af því að konur eiga bara að geta gert það sem þær vilja við líkamann sinn og bara út frá því sem það er telja rétt, eins og allir aðrir, skilur. Það skiptir ekki máli hvað kyn þú ert, þetta er, þú veist, þinn líkami og mér finnst ekki að siðfræðislegt álit mitt eigi að hafa, þú veist, áhrif á lögum hvað þú getur gert við líkamann þinn. Ef það make a sense, ég veit ekki, þetta er svona en á sama tíma, já, en á sama tíma er ég sammálað að þurfa að vera, þú veist, ákveðin check bara til að gá, þú veist, að það sé, þú veist, konun sem vilji gera það, að það sé engin að neyðana í þetta eða, þú veist, að pressana í þetta og að, þú veist, þetta sé allt, þú veist, hennar ákvörðun eins og með allar aðrar víst læknisfræðilegar aðgerðir sem breyta líffræðinni. Veist hvað við? Og mér finnst þetta ekkert vera eitthvað sérstakt fyrir víst, þetta. En víst, maður gerir þetta líka þegar maður, og þetta er náttúrulega ekki sami hluturinn, ég er ekki að setja sér sami hluturinn, en maður gerir þetta líka þegar maður er að fara víst, í lýtaðgerðir, þá finnst mér að fólk ætti að tjekka, þú víst, hvort það sé ekki, þú víst, ákvörðun einstaklingsins og ég veit að þetta er náttúrulega ekki sami hluturinn af því þetta er bara munur á, þú veist, útliti og þú veist hvernig lífið þú ætti að lifa, eða þú veist já, þetta er kannski sama svona mengi, eða þú veist, þetta er svona þetta er í sama þýðan, ekki sama úrtaki eitthvað, en já, en mér finnst þetta bara mjög fáránlegt að fólk, eða þú veist, þetta séu svona ótrúlega eitthvað neginn litið niður á þetta frá samfélagslegu, þú veist, sjónarmiði. Já. Já, einmitt. Og líka bara einhvern veginn að eina leiðin fyrir konur til að fá virði í samfélaginu er að vera mæður. Vistu, ég væntalega ekki að segja, vist, Ísland vera alveg frekar gott með, eða vist, ég veit ekki um reglunar, en þú veist, þetta er náttúrulega í svona meira róttækum löndum þegar sem er ótrúlega mikið af þessu, þú veist, þessu í Bandaríkjunum til dæmis. Það finnst mér þetta alveg, þú veist, eða ég verð frekar pyrjaði. Nei, mitt. Já, en þá er náttúrulega fólk bara að hugsa út frá sjálfur sér, fyrst eins og ég ætti mjög erfitt með að taka þess ákvörðun, jafnvel ef ég vildi ekki börn, þá væri ég bara svona en hvað ef, skilur, fyrst þannig ég held að ég myndi persónulega aldrei fara í þess aðgerð, skilur, þess vegna get ég alveg, þá myndi ég kannski vera bara við annað fólk svona, ok, en hvað ef, ertu viss um að vilja gera þetta, bla bla bla, en fyrst ég myndi samt aldrei, þú veist, búast við því að þessi aðili mun einhvern veginn breyta sinni lífsín eða þú veist hvað hún vilja gera bara því að ég er með öðru þessi viðhorf einhvern veginn. Þessi, að því að viðhorf mitt, það kemur bara mér við, eða þú veist, og hennar kemur líka bara henni við. Og það er náttúrulega bara frábært að vera með mismunandi, þú veist, aðila og mismunandi líf og svona, svo þetta sé ekki alltaf rosa einsleitt. Nei, guð, þú getur allt leitt og já, vist, já. Emmett. Og það er líka bara allt í lagi að vilja ekki eitthvað spenn. Bara, vist, flott er þig. En hverju svaraði þú í prófinu? Nei, mitt. Já, hver? En hvernig komst ekki með eitthvað svona siðfræðislegt sjónarmið? Komst þið bara með, þú veist, autonomy? Já, eða þú veist, hver á rétt? Þetta er bara rétt á því að stjórna sjálfum sér. Það er bara sjálfsákvörðunarrétturinn, ég veit ekki, þetta er náttúrulega eitt af stærsta í siðfræðinni, er autonomy. Já. Já.
Ég verð bara mjög pirruð á þessu, þú veist, að því að líka þetta er svo mikið, þú veist, að því að við erum alveg komin frá langt með, þú veist, kvenréttindi, þú veist, og margir væri ósamlega, þú veist, þessu, að því að það er svo langt, þú veist, mikið eftir, en það er komið alveg brjálaðslega langt með við sagfræðinni, einhvern veginn. Maður myndi halda einhvern veginn að þetta væri hlutur af því að þetta er eitthvað svo augljóst brot á réttindum kvenna, þú veist hvað ég við. Af því að þetta er bara svo fávitalegt að fólk, og þetta eru náttúrulega ekki bara karlmenn, þú veist, það er hellinga konum líka sem eru með, þú veist, og jafnvel meira konur sem eru að pressa aðra konur til að, þú veist, verða mæður, einhvern veginn, og halda það sé það eina sem þú getur gert í lífið þitt, en það er bara, þú veist, við veist að við ættum að vera komin á þann stað í samfélaginu þar sem konum að bara gera, þú veist, það sem hún vil. Ef hún vil vera húsmóðir, þá er bara fínt fyrir hana, skilju. Ef hún vil vera læknir, bara flott fyrir hana, skilju. Og ef hún vil vera móðir, fínt. Ef hún vil ekki, fínt. Bara, þú veist, það kemur bara einhvern veginn, æja, því að þú veist, þetta er alltaf svo mikið, þú veist, með þessa feminista hreyfingu. Þá er komin svo mikið að reglum einhvern veginn um hvernig þetta hagaði sem kona einhvern veginn. Veist hvað við? Já. Nei. Já. Ó, 100%. En ég bara segi, þú veist, það er svolítið svona báðar hliðanar, þú veist, á hliðanum á, þú veist, hérna, fólk sem trúið því bara konur eru að bara vera heim og sjá börnin, skilu. Það er ein hliðin og síðan hin hliðin er bara, þú veist, já, skam að eignast fjölskyldu og að lífið þitt snúist fjölskyldu, það er bara, þá ert ekki feministi lengur. En, þú veist, af hverju getur fólki ekki bara virt ákvörðun, þú veist, hverra konur, að því það er bara sama hvað, að einhvern veginn, ég verð bara mjög pirruð á þessu, þú veist, að því að ef gildin þín er fjölskyldan, því það ekki að þú sért ekki feministi. Það því bara það er gildin þín. Og mér finnst að það ætti að vera bara hluti af hreyfingunni. Bara, þú veist, að já, við bara viljum réttin á því að konur mega bara ákveða hvað þær vilja gera við líf sitt. Sama hvað það er. Halló, fyrirgeð. Og karlar, þetta, og karlar. En já. Já. Nei, mitt. Fyrirgefðu fyrir rantið. Ég hef greinilega verið með eitthvað svona uppsafnaðan pirring af þessu. Já. En hvað var meira spurtum? Right. Ó, nei.
Æi. Úff. Ég myndi ekki fíla þetta fólk, en Æ. Já, algjörlega. Nei, ég veit það. Ég held að vera að fara að koma, þú veist. Já, eða er ekki tilbúin í annan strák. Æ, ég var bara, þú veist, sko, þú veist, ég held að spurningin væri að fara í áttina, þú veist, að, þú veist, já, vel, ef þau eru með, þú veist, heimili og allt þetta fyrir annað barni, að þau þá að eiga réttin á því að neita því eignast annað, þú veist, og þá væri það væntanlega bara, þú veist, já, þau með að gera, þú veist, hvað sem þau vilja. En þarna er maður alveg bara svona, ægi, veist hvað við, að því þetta er manneskja, þú veist, þetta er ekki kynið sem skilgreinir barnið eignin. Og það er bara leiðilegt líka bara fyrir strákana þeirra að halda þeir séu bara eitthvað, ég var bara eitthvað leið þessari spurningu. Það sem mér finnst siðfræðislega rétt og það sem mér svona álit mitt er mjög mismur, eða þú veist, það er allt annað í þessari spurningu. Hvað er í gangi? Ó, nei. Já. Nei, einmitt og þetta er náttúrulega ekki þín ákvörðun, þú veist þetta er þeirra ákvörðun, en ég samt bara, já, en ég veit ekki, ég held að ég myndi samt að vera alveg, þú veist, jæja, skilurðu. Já, eða víst, ég myndi ekki segja við þau, fyrirgeða. Þetta er hljómar mjög shady, en ég væri bara svona að hugsa það. Ég væri bara, einmitt, ok, en þú veist, að ég veit ekki, mér finnst þetta bara eitthvað svona smá shallow, en þú veist, þetta er bara því þau sögðu þetta væri bara út af kyninu, veist hvað við? Að því þú veist, börnin þín eru meira en kynið, og ég skil alveg að vilja stelpu, en að ég veit ekki, þetta er bara Oh, ég fæ svona, ó, nei, en þú veist, ég er sammálaðið að þið eiga mig að gera þetta af því að siðfræði, en mér líður ekki eins. Þetta gerist stundum, ég bara svona, það sem ég finnst og það sem Já, bla bla bla. En þú víst, aftur, þau eiga mig að gera þetta, siðfræðislega séð, að því að þetta er þeirra ákvörðun. Þetta kemur mér ekkert við, úr lagalega séð. En þú víst, þetta er bara svona, ég er mjög mikið á þeirri skoðun að ég á ekki, þú víst, að þó að mér finnist eitthvað rámt, það þýðir það að það sé ekki rétt. Nei, byrju, það þýðir það að það sé ekki, byrju, það þýðir það ekki að það sé ekki rétt. Þarna koma. En þú veist, þetta er bara, ég er ekki með eitthvað svona siðfræðislegt svona Trump spil, skilur, eða Trump spil. Af því að þú veist, það sem ég finnst, eða þú veist, það sem ég myndi gera og bla bla bla, þú veist, þetta er ekki, það þýðir ekki að það sé rétt. Þau hafa,
heila líka, heilin þeirra virka, hver, af hverju, hver, hver ákveður hvor heilin er betri, þú veist. Góði punktur. Jæja, ok, við erum komið í 21 mínútu. Já, og við náðum að segja, ef víst, við náðum að sleppa nöfnunum. Vel gert, þú varst næstum búin að láta þetta að sleppa, sko, eða segja þetta. Já.
Bless you, Billy.